Isaias Kabanatang 13. Ang hula tungkol sa Babilonya na nakita ni Isaias na anak ni Amoz, kayo'y manglagay ng isang watawat sa bundok na walang punong kahoy, manglakas kayo ng tinig sa kanila, inyong sinyasan ng kamay, upang sila'y magsipasok sa mga pintuang bayan ng mga mahal na tao, aking inutusan ang aking mga itinalaga. Oo, aking tinawag ang aking mga makapangyarihang lalaki dahil sa aking galit. Sa makatwid bagay ang nangagagalak sa aking kamahalan. Ang ingay ng karamihan sa mga bundok, gaya ng malaking bayan, ang ingay ng kagulo ng mga kaharian ng mga bansa na nagpipisan. Pinipisa ng Panginoon ng mga hukbo ang hukbo ukol sa pagbabaka. Sila'y nangagmumula sa malayong lupain, mula sa kaduluduluhang bahagi ng langit, sa makatwid bagay ang Panginoon at ang mga almas ng kanyang galit upang gibain ang buong lupain. Magsiangal kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, darating na pinakapanggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina at bawat puso ng tao ay manglulumo at sila ay manglulupaypay. Mga pagdaramdam at mga kapanglawan ay dadanasin nila. Sila ay mga gihirap na gaya ng babae sa pagdaramdam. Mga kakatigilan, ang kanilang mga mukha ay magiging parang liyab. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik, na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon hindi magbibigay ng kanilang liwanag, ang araw ay magdidilim sa kaniyang pagsikat, at hindi pasisilangin ng buwan ang kaniyang liwanag, at aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. At aking gagawin ang isang lalaki ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto, ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng Ofer. Kaya't aking panginginigin ang mga langit, at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaruroonan sa puot ng Panginoon ng mahukbo, at sa kaarawan ng kaniyang mabangis na galit. At mangyayari na kung paano ang usang hinahabol at kung paano ang mga tupa na walang pumisan ay magsisibalik sila bawat isa sa kaniyang sariling bayan at tatakas bawat isa sa kaniyang sariling lupain. Bawat masusumpungan ay palalagpasan at bawat nahuli ay mabubuwal sa tabak. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay sasamsaman, at ang kanilang mga asawa ay dadahasin. At narito, aking hihikayatin ang mga Medo laban sa kanila, na hindi pakukundanganan sa pilak, at tungkol sa ginto, hindi nila kaluluguran. At pagluluray-lurayin ng kanilang mga busog ang mga binata, at sila'y hindi maawa sa bunga ng bahay bata. Ang kanilang mata ay hindi mahahabag sa mga bata. At ang Babilonya, ang kalwalatian ng mga kaharian, ang ganda ng kapalaluan ng mga Kaldeyo, ay magiging gaya ng gibain ng Diyos ang Sodoma at Gomora. hindi matatahanan kailanman, ni di tatahanan sa buong panahon, ni di magtatayo roon ang mga taga-Arabia ng tolda, ni di pahigain doon ng mga pastor ang kanilang kawan, kundi mga may ilap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon, at ang kanilang mga bahay ay mga pupuno ng mga hayop na nagsisiungal, at mga avestros ay magsisitahan doon, at ang mga lalaking kambing ay magluluksuhan roon, at ang mga lobo ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog, at ang mga tsakal sa mga maligayang palasyo, at ang kanilang panahon ay malapit nang sumapit, at ang kanilang mga kaarawan ay hindi magtatagal.